This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณอาจจะฉลองวันเกิดด้วยการเป่าเทียนกินขนมเลี้ยงอาหารหรือว่าจัดปาร์ตี้นะครับแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาใช้โอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาครบรอบ54ปีบริบูรณ์เนี่ยด้วยการประกาศรีทายหรือว่าสเต็ปดาวก้าวลงจากเก้าอี้ประธานบริหารบริษัทอาลีบาบานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาณาจักรอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของโลกเขาคนนี้ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับก็คือคุณแจ็คหม่าหรือว่าหม่าหยุ่นนะครับเป็นอภิมหาเศรษฐีชาวจีนอันดับที่3ของประเทศแล้วก็ถ้าวัดในระดับโลกเนี่ยก็ประมาณอันดับที่20ต้นๆ นะครับสลับไปสลับมาแล้วแต่ความผันผวนของตลาดหุ้นอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งระบุในแถลงการครับว่าคุณแจ็คหม่าเนี่ยจะนั่งเก้าอี้ประธานบริหารของบริษัทเนี่ยแชร์แมนเนี่ยนะครับอีกประมาณ1ปีครับเพื่อให้กระบวนการถ่ายโอนงานบริหารเนี่ยก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ลาออกไปแบบเพียวๆเลยซะทีเดียวนะครับเขาก็ยังนั่งอยู่ในกรรมการบริหารอยู่ในบอร์ดนะครับจนกว่าจะถึงการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยประจำปี2020ก็อีกประมาณ2ปีนะครับถามว่าทำไมแจ็คหม่าถึงตัดสินใจที่จะก้าวลงจากตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อู้ฟู่ที่สุดผมคิดว่าแจ็คหม่ารู้สึกว่าตัวเองพอแล้วนะครับแจ็คหม่าบอกเขาว่าเขาอาจจะไม่ได้รวยได้อย่างบิลเกตส์นะครับแต่ว่าเขาเกทับเล็กๆนะฮะ บอกว่าสามารถที่จะวางมือจากบริษัทเนี่ยได้ก่อนบิลเกตส์เพราะว่าบิลเกตส์เนี่ยก้าวลงจาก Microsoft เนี่ยตอนปี2014เพื่อไปทำบิลเกตส์ฟาวเดชั่นนะครับตอนนั้นอายุประมาณ 57-58 ปีมาแจ็คมาเนี่ยลงจากตำแหน่งเร็วกว่านะครับก็แจ็คมาจะทำอะไรต่อไปหลังจากสเต็ปดาวลงมาสิ่งที่เขาทำน่าชื่นชมนะครับสำหรับส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีหรือไม่แต่ว่าต้องชื่นชมความตั้งใจเขาเพราะว่าเขามีแผนจะอุทิศเวลาแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดไปกับงานมูลนิธิแล้วก็เป็นงานมูลนิธิที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับในประเทศจีนอย่างเต็มตัวนะครับผ่านแจ็คหม่าฟาวเดชั่นแจ็คหม่าถ้าใครเคยอ่านประวัติก็คงจะทราบว่าเขาเคยเป็นครูมาก่อนอยู่ถึง6ปีนะครับก็เขาก็บอกว่าเขารักงานการศึกษาแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้กลับไปนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องบังเอิญมากเพราะว่าวันเกิดของเขาเนี่ยวันที่10กันยายนที่ผ่านมาดันตรงกับวันครูแห่งชาติของจีนด้วยครับแล้วก็ครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เขารักมากแจ็คหม่านะเขาเคยพูดนะครับว่าครูที่ดีต้องการให้ศิษย์นั้นดีกว่าตัวเองไม่มีครูคนไหนครับอยากให้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยติดคุกหรือล้มละลายเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเป็น CEO อยู่ตอนที่เขาเป็นประธานบริหารอยู่เขาก็ต้องการให้คนที่เข้ามาทำงานในบริษัทของเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าที่ตัวเองคิดนะครับพัฒนาให้เก่งกว่าเดิมนะครับนี่คือหน้าที่ของความเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นแจ็คหม่ามีความเป็นครูสูงมากแล้วก็เขามักจะพูดถึงการศึกษาอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยเอาวิธีคิดของเขาว่าสมมติว่าถ้าเกิดแจ็คหม่ากลับมาเป็นครูจริงๆอีกครั้งเนี่ยเขาน่าจะอยากสอนอะไรพวกเราที่สุดนะครับวันนี้ทุกคนที่เป็นผู้ฟังก็เป็นนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับจากอาจารย์แจ็คหม่าละกันผมจะโฟกัสในเรื่องของการให้แรงบันดาลใจวิธีคิดมากกว่าที่จะเป็นเรื่องตัวเลขของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่า5ข้อเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงผมเขียนเองตอนเขียนสคริปต์เขียนบทความขึ้นมาก็ชื่นชอบหลายๆข้อแล้วก็จดไว้ในสมุดจดส่วนตัวเลยด้วยซ้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะครับ5ข้อง่ายๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะให้แรงบันดาลใจมากเลยทีเดียวข้อแรกครับ The Secret Sauce ของเขาก็คือเขาบอกว่าคุณสามารถทำผิดพลาดเป็นพันครั้งได้แต่สิ่งเดียวที่เขาไม่นับเลยว่านั่นคือความผิดพลาดก็คืออย่ายอมแพ้ครับก่อนที่แจ็คหม่าเขาจะเป็นครูนะครับเขาเคยทำงานเป็นไกด์อยู่ประมาณ9ปีไกด์แบบเขาเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพราะฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆ เขาเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยแล้วก็พูดง่ายๆก็คือล้มเหลวแทบจะทุกอย่างเลยก่อนอายุ35ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งอาลีบาบาเนี่ยเขาแทบจะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกนะฮะเขาสอบพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย3ครั้งนะครับ3ครั้งล้มเหลวหมดเลยมาได้ครั้งที่4เข้ามหาวิทยาลัยหางโจวได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจีนด้วยซ้ำนะครับเรียนจบมาเนี่ยคุณแจ็คมาไปสมัครงาน30กว่าแห่งครับเชื่อไหมครับถูกปฏิเสธทั้งหมดนะฮะ ลองคิดภาพถ้าเป็นคุณผู้ฟังสมัครได้แค่2ที่แล้วไม่มีคนรับนี่ก็เฟลแล้วท้อแท้อาจจะเหน็ดเหนื่อยแล้วแต่คุณแจ็คหม่าเขาไม่ย่อท้อนะครับตอนที่ KFC เข้ามาเปิดใหม่ๆในจีนนะครับมีคนยื่นใบสมัคร24คนปรากฏว่าผ่านการคัดเลือกเนี่ย23คนใช่ครับคุณแจ็คหม่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ลองคิดดูถ้าเป็นคุณ1ใน24ที่ไม่ได้ต้องถามตัวเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางงานมีคนสมัครอยู่6คนเหมือนเดิมครับได้งานไป5คนเขาเป็นคนเดียวที่พลาดครั้งหนึ่งครับเขาแล้วก็ญาตินะครับเคยไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟที่โรงแรม4ดาวในเมืองนะครับรอนานเกือบ2ชั่วโมงก็ปรากฏว่าญาติก็ได้งานไปส่วนเขาเนี่ยไม่ได้คุณแม่ของเขานะครับได้แต่มองหน้าคุณแจ็คหม่าแล้วก็ถอนหายใจคือเฟลมากนะถ้าเป็นพวกเราใช่ไหมคุณแจ็คหม่าเขาบอกงี้ในภายหลังนะเขาบอกว่าเขารู้นั่นคือการฝึกซ้อมของเขาก่อนที่เขาจะอายุ30เนี่ยเขาเจอแต่ความผิดหวังแล้วก็พ่ายแพ้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาไม่เคยยอมแพ้เขาคิดว่าเขาพอจะยังมีโอกาสอยู่นะครับอย่างที่ทราบครับท้ายที่สุดเขาได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับทำอยู่ประมาณ6ปีแต่ว่าพอขึ้นปีที่5เนี่ยเขาก็ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษาให้เป็นครูดีเด่นเลยนะฮะมันเหมือนเขาเจอทางตัวเองแล้วเขาเนี่ยเคยกล่าวเรื่องความล้มเหลวบ่อยมากนะครับซึ่งผมชอบหลายๆประโยคนะครับมาเล่าให้ฟังก็คือเขาบอกว่าตอนที่เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะได้รับปริญญานี้นะครับเขาทำงานหนักมากสอบตกแล้วสอบตกอีกเรื่องราวของชีวิตของเขาเนี่ยคล้ายจะบอกทุกคนครับว่าถ้าใครที่กำลังพยายามอย่างหนักแต่ยังล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจงอย่ายอมแพ้ครับเขาพูดคำนี้บ่อยนะครับเขาบอกว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยการมองเห็นเนี่ยคือความเชื่อนะครับเราต้องเชื่อก่อนถึงจะเห็นถูกไหมฮะตอนที่คุณเริ่มทำธุรกิจเนี่ยคุณไม่มีเงินไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรสักอย่างเลยสิ่งเดียวที่เรามีคืออะไรครับคือความเชื่อเราเชื่อเรื่องในอนาคตเรามีความฝันแล้วเราก็ทำผิดพลาดเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่สิ่งเดียวที่ไม่ควรนับว่าเป็นความผิดพลาดนั่นก็คืออย่ายอมแพ้แจ็คหม่าเคยพูดติดตลกไว้ในงาน World Economic Forum ปีนี้เองครับ2018นะครับเขาบอกว่าให้คนเราเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่ความสำเร็จหมายถึงเรียนรู้จากผู้อื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าหนังสือที่เขาอยากเขียนมากที่สุดเลยคือ1001ความผิดพลาดของอาลีบาบาเพราะฉะนั้นก็ความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกติใครที่กำลังท้อแท้อยู่ให้ดูคุณแจ็คหม่าไว้นะครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะอายุ30กว่าเนี่ยแล้วคุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่กันอยู่20กว่าหรือ30ต้นๆถ้ายังหาคำทางตัวเองไม่เจอก็ดูคุณแจ็คหม่าเป็นตัวอย่างแต่ว่าใครที่อายุเกินกว่านั้นก็สามารถเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจได้เช่นกันนะครับข้อที่2ครับข้อนี้ผมค่อนข้างชอบทีเดียวหลายคนบอกว่าเวลาเลือกงานเนี่ยคุณจะเลือกจากอะไรเลือกจากเงินเดือนไหมเลือกจากบริษัทไหมแจ็คหม่าพูดค่อนข้างคมเขาบอกว่าให้เลือกจากหัวหน้าที่เก่งเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เรียนรู้จากเขานะครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอายุช่วง 20-30 ปีนะครับแนะนำเลยให้หาหัวหน้าที่เก่งๆเพื่อได้เรียนรู้จากเขาประสบการณ์ของตัวผมเองก็เหมือนกันผมมีหัวหน้าที่ดี 2-3 คนแล้วก็ได้ครูพักรักจำเรียนรู้จากพี่ๆทั้ง 2-3 คนเสมอมานอกจากนี้ครับเขาก็บอกว่าเรียนรู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าหัวหน้าที่ดีเป็นยังไงทำงานยังไงหรือว่ากับบริษัทดีๆที่มีระบบดีๆก็เพื่อจะได้รู้ว่าเขาบริหารจัดการทำสิ่งต่างๆเนี่ยยังไงบ้างแต่แจ็คหม่ายังแนะนำต่อครับว่าใครที่อายุ 30-40 ปีก็ถ้าคิดจะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยด้วยมือของตัวเองเนี่ยให้ลงมือทำเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้อีกนะครับอายุถึง 30-40 ก็ให้ลงมือเลยแต่เมื่ออายุ 40-50 ปีเมื่อไหร่นะครับคำแนะนำของเขาก็คือให้ทำแต่สิ่งที่ตัวเองถนัดเท่านั้นนะครับอย่าไปทำอะไรที่อยากลองมากหรือน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่านะครับแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคำแนะนำคุณแจ็คหม่าว่าอายุประมาณนั้นความมั่นคงต่างๆเราคงต้องการมากขึ้นภาระต่างๆก็คงมากขึ้นด้วยอาจจะต้องเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงครอบครัวที่บ้านเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกทำสิ่งที่ตัวเองถนัดผมว่าคนอายุ 40-50 ปีเนี่ยก็คงต้องรู้แล้วแหละว่าตัวเองทำอะไรทีนี้พออายุ 50-60 ซึ่งอยู่ในวัยของคุณแจ็คมาเนี่ยเขาก็พูดครับว่าจงใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทไปกับการพัฒนาคนรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมานะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาก็เขาก็พูดจริงนะครับอย่างที่เขาทำก็คือสเต็ปดาวน์ลงมาแล้วก็ใช้เวลาทรัพยากรทั้งหมดลงทุนไปกับเรื่องของมูลนิธิเรื่องการศึกษาแล้ว มีคนถามว่าอายุเกิน60ปีขึ้นไปทำอะไรดีแจ็คหม่าก็ตอบง่ายๆก็บอกว่าอยู่กับหลานๆดีกว่าฮะไปนอนริมชายหาดพักผ่อนสบายๆดีกว่านั่นคือช่วงเวลาที่คุณควรได้พักผ่อนตัวเองละหลังจากทำงานหนักมานะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะครับในแต่ละช่วงอายุก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้ข้อที่3ครับเขาบอกว่าความรวยเนี่ยมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบคุณแจ็คหม่านี่รวยเป็นอันดับ21ของโลกนะครับตอนนี้ก็ทรัพย์สินเบาๆฮะประมาณ 36,600 ล้านเหรียญสหรัฐไปคูณเป็นตัวเลขไทยเองว่าเป็นบาทเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยน่าสนใจเขาบอกว่าไอ้เงินหมื่นล้านของเขาที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาละฮะแต่มันคือความรับผิดชอบความเชื่อมั่นที่สังคมมอบให้กับเขาเขาบอกว่านักธุรกิจที่แท้จริงนะครับไม่ได้รู้แค่วิธีหาเงินแต่ต้องรู้วิธีการใช้เงินด้วยเพราะเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินหรือทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวเขาพูดต่อนะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณมีเงิน1ล้านมันคือเงินของคุณเมื่อคุณมีเงิน10ล้านปัญหามันจะเริ่มตามมาอันนี้ลองไปดูคนที่ถูกหวยก็ได้นะถูกเยอะๆเนี่ยปัญหาเต็มไปหมดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีเงิน100ล้านนั่นไม่ใช่เงินของคุณอีกต่อไปแต่คือสิ่งที่สังคมให้ความเชื่อมั่นกับคุณพวกเขาเชื่อว่าคุณจะใช้เงินได้ดีขึ้นบริหารจัดการเงินไปในทางที่ดีขึ้นแจ็คหม่าสรุปครับว่านักธุรกิจที่แท้จริงจะไม่ได้หาเงินอย่างเดียวแล้วสร้างแต่ปัญหาแต่ต้องใช้เงินนั้นแก้ปัญหาให้คนอื่นด้วยนะครับอันนี้บริษัทใหญ่ๆก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมถูกไหมฮะนักธุรกิจที่รวยมากๆถ้าเขามีจิตสำนึกที่ดีนะครับเขาก็จะทำเพื่อสังคมสร้างมูลนิธิต่างๆก็เหมือน give back to สังคมนะครับอันนี้ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับส่วนใหญ่คนคิดว่าการที่เราหาเงินมาได้เนี่ยมันเป็นเงินของเราคนเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าเรายิ่งหาได้มากเท่าไหร่เราก็ควรที่จะให้คืนแก่สังคมมากขึ้นเท่านั้นซึ่งแจ็คหม่าเขาก็ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับในการที่เขาสร้างมูลนิธิเพื่อการศึกษาขึ้นมาข้อที่4ครับข้อนี้ผมชอบมากเช่นกันนะครับจงแสวงหาปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้นะครับknowledge กับ wisdom นี่ไม่เหมือนกันนะครับแจ็คหม่าเขาบอกว่าโลกอนาคตเนี่ยเต็มไปด้วยความท้าทายเต็มไปหมดอย่างที่ทุกคนทราบก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ความเป็นส่วนตัวนะครับความยากจนสิ่งแวดล้อมต่างๆท้าทายไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดว่ายากที่สุดเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษาแจ็คหม่าเขาพูดนะครับเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกก็ยังเผชิญความท้าทายเดียวกันครับตอนนี้เพราะสิ่งที่เราสอนเด็กๆคือความรู้เก่าเมื่อ200ปีที่แล้วลองคิดภาพตามนะครับสิ่งที่เราสอนอยู่ตอนนี้ต่อไปหุ่นยนต์จะทำได้ดีกว่าเราดังนั้นเราต้องหาวิธีใหม่ในการสอนเนื้อหาแบบไหนที่หุ่นยนต์จะไม่มีทางชนะเราแจ็คหม่าบอกว่าหุ่นยนต์มีชิปครับแต่มนุษย์มีหัวใจสิ่งที่เราสอนกันมา200ปีที่แล้วอาจจะใช้ไม่ได้ในอนาคตเขาบอกว่าต้องเริ่มเปลี่ยนระบบการศึกษาตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตมันจะไม่ใช่การแข่งขันด้วยความรู้อย่างที่ผมบอกแค่ knowledge มันไม่พอแต่มันคือการแข่งขันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์แข่งขันกันด้วยจินตนาการแข่งขันกันด้วยการเรียนรู้แล้วก็แข่งขันกันด้วยการคิดอย่างมีอิสระถ้าคุณคิดเหมือนหุ่นยนต์ปัญหาจะตามมาในรอบ20ปีที่ผ่านมาครับเราสร้างคนเนี่ยให้เหมือนกับหุ่นยนต์มีความสามารถเฉพาะด้านมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ในอีก20ปีข้างหน้าหุ่นยนต์จะเหมือนคนดังนั้นโลกอนาคตจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความรู้อีกต่อไปนะครับแต่จะขับเคลื่อนด้วยปัญญาและประสบการณ์โลกเก่าเราขับเคลื่อนด้วยการผลิตถูกไหมฮะแต่โลกใหม่จะขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ลองดูธุรกิจที่เป็นท็อป5ของโลกในตอนนี้ก็ได้จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ใน Creative Business แทบจะทั้งหมดลองมองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วจะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตทั้งหมดนะครับโลกเปลี่ยนไปแล้วการศึกษายังเปลี่ยนตามไม่ทันก็มีคนถามต่อครับว่าอ่ะและไอ้ความฉลาดกับไอ้ปัญญาเนี่ยมันต่างกันยังไงสมาร์ทกับ Wisdom มันต่างกันยังไงนะครับแจ็คหม่าบอกว่าความแตกต่างระหว่างความฉลาดแล้วก็ปัญญาในมุมมองเขาคือคนฉลาดคนที่สมาร์ทเนี่ยนะครับเขารู้ครับว่าตัวเองต้องการอะไรอันนี้ผมก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วใช่ไหมตอนนี้เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจุดแข็งเราคืออะไรก็ถือว่าเจ๋งแล้วอะแต่ในอนาคตมันต้องพัฒนาไปมากกว่านั้นแจ็คหม่าบอกว่าแต่คนที่มีปัญญาหรือมี wisdom เนี่ยนะครับเขาจะรู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการ คมกริบเลยนะฮะสำหรับผมยิ่งในอนาคตที่ข้อมูลมันเต็มไปหมดในอนาคตที่ทางเลือกมันเยอะมากในอนาคตที่ AI มันจะมาช่วยเราเลือกสินค้าต่างๆเลือกความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งเลือกคู่ครองของคุณต่างๆคุณต้องเลือกให้เป็นว่าอันไหนใช่สำหรับคุณและไม่ใช่ไอ้ใช่ยังไม่ยากเพราะคุณรู้คุณชอบอะไรแต่อะไรที่คือสิ่งที่คุณไม่ต้องการที่แท้จริงอันนี้ยากนะครับผู้บริหารหลายๆคนก็พลาดทำโปรเจกต์เยอะเกินไปเพราะไม่สามารถตัดทิ้งในส่วนที่ไม่สำคัญจริงๆออกไปได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจะรู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการจักหมายยังแนะนำต่อเขาว่าสิ่งที่พวกเรานะครับควรจะสอนเด็กๆคือคุณค่าความเชื่ออิสระทางความคิดทีมเวิร์กแล้วก็ความห่วงใยผู้อื่นจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ความสัมพันธ์มนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่านี่คือส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆที่ความรู้มันให้ไม่ได้และนี่คือเหตุผลครับอันนี้ผมชอบมาว่าทำไมเราควรสอนให้เด็กๆรู้จักอะไรไหมครับรู้จักกับกีฬาดนตรีแล้วก็ศิลปะเพราะทำให้เราแน่ใจว่าพวกเราจะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะผมจำได้เคยมีคนพูดลักษณะอย่างรู้สึกจะเป็นพี่จอบตันติวิทยาพิทักษ์นะครับเคยพูดประมาณนี้เหมือนกันว่าที่เมืองนอกเวลาเขาสอนหนังสือเด็กกันเนี่ยประเทศที่ระบบการศึกษาดีๆยกตัวอย่างเช่นอังกฤษเงี้ยเขาจะสอนพวกวิชาที่มันไม่ใช่วิชาการนะครับแต่มันเป็นวิชาที่ให้เรารู้จักชีวิตสอนกีฬาให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะทีมเวิร์กสอนดนตรีให้เรารู้จักความละเอียดอ่อนความสุนทรีศิลปะก็เช่นกันให้เห็นความอ่อนโยนซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆนะครับสุดท้ายครับผมชอบอันนี้ที่สุดเลยจักหมาเขาพูดแบบว่าสิ่งที่โลกควรโฟกัสไม่ใช่แค่ IQ นะครับหรือว่า EQ แต่คือ LQ ครับ L คืออะไรครับ Love ครับ LQ ก็คือ Q ของความรักเพราะว่าความใส่ใจแล้วก็ห่วงใยผู้อื่นเนี่ยนะครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากหุ่นยนต์โอ้สุดยอดนะฮะข้อสุดท้ายครับอันนี้เป็นคำเตือนที่ผมเองก็ได้แง่คิดจากคำคมนี้เหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ทำงานหนักๆคนที่มองไปข้างหน้าอยู่เสมอๆมีแพชชั่นมีความทะเยอทะยานเยอะๆเนี่ยก็บางทีก็อาจจะลืมคิดนะครับเรื่องแบบนี้มันต้องโดนกับตัวเองต้องกระทบกับตัวเองถึงจะคิดได้และนี่เป็นสิ่งที่มหาเศรษฐีของโลกเขาคิดได้แล้วเขาก็ทำให้เห็นเขาบอกว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขครับคุณผู้ฟังครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่เขาพูดอยู่บนเวทีที่เขาไปพูดเป็นประจำเนี่ยมีคนถามเขานะครับว่าในชีวิตเนี่ยเคยเสียใจกับอะไรมากที่สุดเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมครับเขาตอบว่าเขาเสียใจที่เขาให้เวลากับครอบครัวแล้วก็คนรักเนี่ย แล้วก็คนรักเนี่ยน้อยเกินไปเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นสามีของเธอแต่เขาเป็นสามีของอาลีบาบาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามีลองกลับไปถามคุณภรรยานะครับว่าตอนนี้เป็นสามีของงานหรือเป็นสามีของคนที่อยู่ที่บ้านกันแน่ไปถามคุณพ่อคุณแม่นะครับกี่ลูกแล้วก็ลองไปถามลูกว่าคุณเป็นพ่อของใครกันแน่นะครับแจ็คหม่าบอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วครับอีกหน่อยเขาก็จะเกษียณนั่นเขาก็กำลังเกษียณจริงนะครับแก่ตัวนอนป่วยแล้วก็ตายไปเขาอยากให้รู้ครับว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ไม่ใช่เพื่อทำงานแต่เกิดมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความสุขแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยนี่คือ The Secret Sauce ทั้ง5ข้อนะครับผมหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ข้อคิดไปใช้ในการทำงานรวมทั้งกลับไปที่บ้านนะครับกลับไปหาคนที่เรารักแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอๆว่าโอเคเราทำงานหนักเราทำงานเต็มที่เรามุ่งมั่นจะประสบความสำเร็จแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานอย่างเดียวยังมีอีกหลายๆมิตินะครับอย่างที่คุณแจ็คหม่าบอกไว้ครับว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยก็ขออวยพรให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขแล้วก็ให้คนรอบข้างคุณผู้ฟังมีความสุขด้วยนะครับสวัสดีครับ
And that's the secret sauce